Merhaba, o grazie italiana atomana al web program Essenze la Gida Mediario tal student. Mie e Niko Muscat.
Kale fjot.
F'dan il-program ħankun għet nħarsu lejn l-esperienza, il-vjaċ ta' kull student, jiġri il-vjaċ tal-università fejn dal-vjaċ huwa uniku għal kull student. Huwa vjaċ li jilaqgħek maħsibijiet ma' temi differenti fejn ħat esplora suġġetti li jimlewk b'interess u passjoni. Aħna qed inħarsu lejn li nitkellmu ma' studenti differenti minn dipartimenti u anke fakultajiet differenti fejn ħan nesploraw dan il-vjaċ uniku tagħhom. Ħan naraw l-interessi tagħhom u minn fej beda dan l-interess u anke fejn iwassal.
Ekku dan il-vjaċ tal-Università ġewwa l-Università ta' Malta huwa uniku għal kulħadd għandu l-esperjenza tiegħu minn korsijiet differenti, ħbieb differenti. Għalhekk f'dan il-programm nixtiequ niltaqgħu ma' nies illi hekk din l-esperjenza tagħhom ġewwa l-Università ħarġet frott interessanti, forsi riċerka partikolari, job interessanti. Insomma, kull esperjenza ġewwa l-Università għandha l-aspett interessanti tagħha. Għalhekk, forsi nistgħu nibdew nintroduċu daqsxejn li nfusna jiena Rachele Fjot qiegħda ma' Niko Muscat hawnhekk illum u ħanippreżentawlkom daqsxejn l-esperjenza tagħna ġewwa l-Università. Niko, kif kienet l-esperjenza tiegħek issa ġewwa l-Università?
Mela, l-esperjenza tiegħi jiena nista' ngħid li issa wasal f'punt li l-estejt il-Masters f'Arkeoloġija u nista' nara li verament kien vjaġġ, meta niftakar bdejt bl-ewwel degree tiegħi wkoll f'arkeoloġija kelli interess li nifoka fuq pajjiż partikolari l-Eġittu dejjem kelli interess fuq dal-pajjiż u rrid nara kif nista' naħdem fuq u nesplora fuq u meta ġieni ċans biex nagħmel l-ewwel riċerka u studju tiegħi dan kien il-post li ħares lejh u hemmhekk bdejt ir-riċerka tiegħi. Nista' ngħid li kienet riċerka li ġbitni ħafna għax dejjem kienet riċerka li xtaqt nagħmel minn dik żgħir. Imma fl-istess ħin indunajt li ovvjament peress ma kellix l-opportunità u s'issa qatt ma kelli l-opportunità li mmur f'dal post ma jistax ikollok aċċess għad-dokumenti għal postijiet, għal ovvjament qed ħossok li qed tiddependi fuq ħadd ieħor. Meta ġejt biex nagħmel it-tieni pass tiegħi fil-vjaġġ akademiku rrid inħares lejn xi ħaġa li hija iktar hands-on, xi ħaġa li tista' tesperjenzanti, tista' forsi tintaqa' ma' dak li jkun jew tista' tħossa f'dak li jkun. U mbekk ħares lejn xi ħaġa li hija biografija ta' persuna li kienet Francis Malija, dan kien kuratur ta' arkeoloġija fis-sittinjat u sebinjat, u mbagħad sar kuratur, sar direttur ta' Museums Department l-lum huwa Heritage Malta, il-Superintenza tal-Kultura Patrimonjali, u kelli l-opportunità għall-ewwel darba li nara l-arkivju tiegħu, jiġifieri kellek artikli, kellek kitbiet tiegħu, kellek studji tiegħu, dokumenti, ritratti. U hemmhekk ħassejtni li stajt nara minnu dal-persuna, qed immiss l-affarijiet, qed nifhem kif kien jaħsebu, kelli l-opportunità li nitkellem mal-familja tiegħu, ma nies li ħadmu miegħu, u allura qed tara qed tħoss xi ħaġa bidejk dik li qed tesperjenza l-persuna tagħmel sena u nus tara l-affarijiet tiegħu u mbagħad tista' tibda tara l-outlook tiegħu ta' kif kien jaħdem anke fil-perjodu tiegħu u naħseb li meta tħares lejhom it-tnejn tara verament id-differenza ta' bejn waħda oħra. Fl-istess ħin ma konx nimmaġinani minn meta bdejt li kont ħanasal fil-punt fejn wasalt fil-masters lanqas għax kont daqshekk fixed sa ċertu punt li nixtieq nagħmel fuq dal-post li dejjem kont naħseb fuq u dejjem kien jinteressani li meta wasalt u mbagħad kienet xi ftit kbira għalija, ma fl-istess ħin ma jiddispjaċinix u fl-istess ħin tara li huwa verament vjaġġ li anke avvalja forsi jiena aktar minn ħadd ieħor kont fixed fuq x'nixtieq nagħmel fil-bidu, il-vjaġġ se jieħdok f'post li forsi minn ċertaħseb inti dwaru jiġifieri Daħna se t-sabiħ tiju.
Ekkul, t-jaċ tijak u għabill leġittu għal Malta, minn bachelor's għal master's degree u ġek. Jadderesat janka li dejt minn aspet internazjonali, leġittu u għappost anka ek ħafna drabi anka meta kunu zaru taqra fuq il-piramidi, fuq il-farawni, hija storja interessanti. Biex imbagħad taqleb għall-aspett lokali li għandu ħafna aspett interessanti wkoll u l-fatt li qed tfiss id-dokumenti bidejk u qed tara l-affarijiet first hand huwa esperjenza differenti hu. Hija esperjenza sabiħa jiena mill-esperjenza tiegħi il-bachelor's degree u kemm il-master's degree li qed nagħmel bħalissa dejjem użajt sorsi lokali. Imma wkoll tara differenza bejn sors u ieħor anke l-ewwel degree tiegħi għamilta. Dwar in-notar Bernardo Maria Callus u lat-notari li għandhom xi ħaġa fasqek taffaxxinani jiena għaliex tara l-ħajja ta' kuljum tan-nies. U hekk tiltaqa' ma' aspetti li jisek qatt ma taħseb qabel toħodhom for granted u tgħid wiewa mhux kuljum imur nixtri jiena jew mhux kuljum samti triq iltqajt ma' ċikka ta' warajja tieħu affarijiet ta' kuljum mhux imma mfatt tibda taqra dokumenti tgħid illaħ wara. Daw fis 1700s ġew ukoll ara din bħali ta' għamel ta' kuljum tieħu taħsel l-art forsi, iltaqat ma' xi ħadd xi mara tixtri, imbagħad joħorġu esperjenzi xejn iktar partikolari u x'meta forsi jkun hemm għati kriminali jew testmenti speċjalment ara l-affarijiet ta' kuljum tan-nies. Imbagħad min-naħa l-oħra fil-masters tiegħi qed nistudja dwar it-tfal u żgħażagħ f'Malta fis-seklu 18. U qed nifoka kemm fuq qatti notarili, kemm fuq l-arkivju tal-Ordni ta' San Ġwan u anke fuq qatti kriminali. U tara anke l-esperjenza ta' tfal minn għajnejn differenti għaliex forsi normalment jien ngħid għalija nħares dejn it-tfal bħala dejjem innoċenti, kwieti jew daqsxejn imqarbin imma tarhom ħelwin forsi, imma ma tarax isek l-aspetti id-dettalli tara flatti notarili jew dokumenti kriminali, eżempju tiltaqa' ma' tfal li serqu eżempju tgħid tajt l-esperjenza tagħhom kif kienet u dak iż-żmien kien hemm bżonn jisirqu għamluwax hekk biex jidru heroes fejn it-tfal l-oħra, titħol f'aspetti li hekk titħol fil-ħsieb ta' dak li jkun ukoll. U għalija kienet hekk xaġa interessanti l-esperjenza ġewwa l-università li xtatni l-opportunità illi nidħol fid-dettall fuq xi ħaġa li tinteressani. Ma nafx inti nikom ma jiena meta kont żgħira vera kont ħobb jiġri nisma' l-istejjer. U kull fejn konna mmorru eżempju toħroġ il-ħadd imorru dawru bil-karozza jew nimxi x'imkien, u l-mama kont ngħidilha mgħu xi storja x'tista' tirrakkuntali llum fuq hawnhekk. U thankfully hawn Malta tant għandna storja rikka li kull fejn tmur dejjem hemm storja x'tirrakkonta, dejjem hemm xi fatt storiku jew hekk xi ħaġa li niftakar dejjem kienet tirrakkuntali tal-arusa tal-mostal mamma eżempju li għalkemm hija leġġenda u hemm mhux kollox ċert, insomma, ma hekk kienet taffaxxinani l-fatt li kull fejn imur dejjem hemm storja. Jiena xtaqt illi ikolli l-opportunità li nfittex daw l-istejjer ukoll. U mhux ġust storja li miktuba fuq ktieb u hija fantasija ma hija storja vera u x'hekk li qed tara xi ħaġa first hand, ma nafx inti kif.
Naħseb mingħajr ma ridu aħna minn aħna meta tħares lura u tara l-avvenimenti kbar u sa ċertu punt qed tinsa li dawn kienu persuni bħalna bl-esperjenzi tagħhom, biċ-ċirkustanzi tagħhom, u meta jkollok din l-opportunità li qed tara dal-persuna kif kien jaħseb daw it-tfal kif kienu jaħsbu għax kienu li jagħmlu għax ovvjament ċirkustanzi tagħhom kienu differenti, naħseb hemmhekk tapprezza l-vera storja, mhux ovvjament ħad tisma' bl-affarijiet il-kbar, ħad tisma' bl-avvenimenti kbar li kienu importanti, imma ovvjament il-ħajja ta' kull persuna bl-istorja tagħha dawk naħseb li issa wasalna f'punt li qed joħorġu li huwa interessanti, importanti li joħorġu wkoll.
Ekku, naħseb akkorta xi kultant niltaqgħu nisejdi li jara inti wort l-università min jaf xi stress u x'inkwiet għax għandek ħafna eżamijiet u forsi naf jew għandek ħafna assignments u trid tagħmel ir-riċerka. Kont ngħid jien vera kienet xewqa tiegħi li nidħol l-università. U hekk vera vera l-ewwel ftit xhur kienu stressanti ħafna u veru li sekk sakemm tidra s-sistema tkun sistema differenti u ekku esperjenza differenti kompletament fid dak li tkun għamilt qabelax ankan deħu bġodda, kors ġdid, suġġeġ ġdid. Imma li joġobni ħafna fil-Departiment tal-Istorja speċjalment hemm lecturer support f'ħafna u li jagħtu lajnuna fejn meta tistaqsi dejjem taf li hemm xi ħadd li ħajjejnek. Imma minn naħa l-oħra hekk l-esperjenza tal-università nifisha jiena nħobb ħafna l-kotba, allura qattajt ħafna ħin il-library, kelli l-spot, hekk dejjem noqgħod fl-istess serja fis-section ta' teoloġija, għax però ma jkunx hemm l-iskont mu pjaċir noqgħod bil-qiegħda fil-kantunier hemmhekk. U naqra xi ktieb interessanti, ma mbagħad fl-istess ħin taf li stajt iltqajt ma' sħabek, wara tista' xi coffee service, tieħu kafe, u jsek tibda tidra daqsxejn iktar in-nies u għalkemm l-ewwel ftit veru huwa stressanti sakemm tidra. Imma naħseb in ġenerali kienet esperjenza sabiħa ħafna tiegħi ġewwa l-università.
U naħseb dak li huwa l-element ta' vjaġġ li ma tafx fejn ħajjieħdok tibda bi ħsibijiet differenti. U forsi għan għal-nqas fil-każ tiegħi kelli għan ċar biex nidħol u jien dejjem kont mela jrid nasal sekondarja, jrid nagħżel daw suġġetti biex imbagħad nasal l-università biex nagħżel hekk. Jien naħseb kont wieħed minn dawk il-ftit anke kont nitkellem ma' sħabi sewwa l-università u anke qabel li jien naf x'irid nagħmel, issa fil-verità ħalli għax inwasalt fejn x'siq nagħmel biddilt, imma jiġifieri dejjem kien hemm dawk it-tarġa jrid nitla u naħseb.
Parti mill-vjaġġ da, kolla anke jekk tibdel il-ħsieb ta' xi tkun qed xi ħadd għamel, huwa parti mill-vjaġġ.
U naħseb tkun aħna fil-Kastana pereżempju il-kultura u l-istorja hija xi ħaġa li nħobbu tnejn aħna u minn bħalek niftakar minn dik kont żgħir kont imur il-turs tal-kultura dejjem jinteressawni dal-postijiet u hekk u naħseb fl-aħħar mill-aħħar anke dak l-interess ta' orajt jiena studjajt fid-Dipartiment tal-Arkeoloġija l-istudju tiegħi kien f'dak id-dipartiment ma fl-istess ħin qatt ma nsejt l-interess u l-passjoni għall-istorja in ġenerali ġi fl-aħħar mill-aħħar anke fl-aħħar studju tiegħi dak li għamilt li qatt l-elementi ta' l-istorja tal-biografija ta' elementi li forsi iktar titgħallem fuqhom u iktar jarawhom u jistudjaw fuqhom nies li jkunu fid-dipartiment tal-istorja ma forsi suġġett u teknika mid-dipartiment tal-arkeoloġija jiġifieri. Is-suġġett tiegħi jaqa' taħt History of Archaeology, jiġifieri verità qed taqgħad dawk in-nies li taw kontribut fl-arkeoloġija, imma qed tara lilhom biex imbagħad tifhem kif influwenzaw dak il-perjodu wkoll. Jiġifieri fil-każ tiegħi ovvjament peress li kien kuratur imbagħad direttur kien pożizzjoni li kienet jinfluwenza dak li qed jiġi f'dak iż-żmien. Issa ovvjament ma tistax tgħid tara dan ħadu d-deċiżjoni. Kienet tajba kienet ħażina, meta ma tafx x'qed jagħmlu u għax x wasal għal dik id-deċiżjoni, ġifieri meta titgħallem u ssir taf dik il-persuna naħseb hemmhekk li għandek l-abilità li taċċessa l-istorja, jiġifieri naħseb ti xi ħaġa toħroġ fiż-żewġ każijiet tagħna kemm importanti li taċċessa u titgħallem fuq il-persuna u sa ċertu punt tirrelata ma' dik il-persuna qabel ma tista' tagħmel riċerka tiegħek.
Ekku, kull dipartiment differenti naħseb anke forsi aħna it-tnejn mill-erja storika. Imma xi ħaġa li vera kont hemm pjaċir anke l-università issa differenti għaliex masters tkun kif in il-masters tiegħi għall-inqas hija riċerka bbażata m'għandekx daqshekk lectures imma l-fatt li eżempju, waqt il-bachelor stajt nażel suġġetti li jogħġbu lili jew li taf li hemm l-opportunità ta' degree plus li tagħmel xi ġi differenti mill-bqija li qed tistudja u jservi bħala break kważi, qed tagħmel xi ġi interessanti, qed titgħallem u l-esperjenza kollha hija enriching, timlik b'ħafna esperjenzi, tlaqgħek ma' ħafna nies. Anka l-fatt li kont f'organization tal-istudenti mhux kont insomma għadni, tlaqgħek ma' nies differenti u esperjenzi differenti, allura issa tagħmel il-ħajja ġewwa l-università daqsxejn iktar kompluta naħseb. Tiltaqa' hekk huma opportunitajiet, eżempju fil-każ tiegħi għaliex storja tista' torganizza tours jew tmur postijiet li forsi mhux dejjem aċċessibbli allura inti u torganizza l-studenti oħrajn, iltqajt ma' opportunità ġdida. U anka din dan l-affarijiet differenti li tista' tesperjenza l-università nħossu huma ta' benefiċċju għaliex ma jalqux ġobba bil li jisek magħluq hemmhekk u ma tistax toħroġ minnha dik il-possibilità li tikber bħala persuna.
U li naħseb li huwa importanti li għandek l-opportunità l-opportunità inti li tagħżel dak li tixtieq hawn min jgħidlek nixtieq nagħmel il-vjaġġ akademiku biss sa jiena li persuna l-involvejt ruħi f'organizations bħal rappreżentant tal-istudenti li dawk l-affarijiet narhom qed ikabrulek u jagħmlulek il-vjaġġ tiegħek iktar rik u qed titgħallem esperjenzi differenti fi sferi differenti wkoll, jiġifieri u qed tagħti l-biċċa tiegħek li naħseb li hija importanti, imma għandek l-opportunità li tagħżel inti fejn tixtieq tiftaħ u fl-istess ħin x'tixtieq tirċievi lura, jiġifieri naħseb dak huwa li qorejt għandek il-vjaġġ imma jekk għandek 30 student li qed jistudja l-istess degree, il-vjaġġ tal-ebda minn dawk 30 student mhu ħajkun l-istess għax fidejk f'liema direzzjoni tixtieq tmur.
Ekku, l-interessi ta' kulħadd huma differenti anke jekk tkun qed tistudja l-istess ħaġa u l-istess perjodu. Jiena kont ninnota forsi jiena u l-ħabba tiegħi t-tnejn inħobbu s-seklu 18, imma jiena joġbuni l-aspetti ta' kuljum u joġbu l-aspetti militari, allura anka jekk tqattal break xi kultant titkellem fuq dan l-affarijiet li forsi barra mill-università li hu iva u mhumiex daqshekk xi importanti li taqbad konversazzjoni u titbaqbaq fuqha għax mhux m'għandniex l-istess opinjoni, imma fl-istess ħin hija xi ħaġa li timlik biktar għarfien anka in ġenerali u tisma' l-opinjonijiet ta' nies differenti. Tgħinek tħares lejn dak li qed tistudja u dak li qed tagħmel minn perspettivi differenti wkoll. Naħseb ma japplikax għall-erja tagħna biss ukoll in ġenerali il-fatt li inti titkellem ma' nies differenti u anka taħdem bħala tim għax l-università jisek mhux dejjem taħdem waħdek, titaħdem ukoll f'tim. Allura jgħin biex toħloq proġetti jew toħroġ b'idejat li forsi għalik huma xi ħaġa kbira ta' barra minnha u mhux ħana sal għalija, mbagħad titkellem aħod tieħor l-aħu jiena wkoll għandi dawn l-interessi trid nagħmlu xi ħaġa flimkien. Allura jisek hija huwa vjaġġ li qas timxih kompletament waħdek lanqas. Issa bil-sitwazzjoni ta' kif inhi bħalissa bil-COVID l-esperjenza tal-università nbidlet żgur għaliex mhux qegħdin on campus, qegħdin ħafna minn qegħdin nistudjaw mid-dar, anke r-riċerka tagħna tagħmilha mid-dar. Imma xorta waħda inħoss li hemm dan l-ambjent hekk jekk mhux ambjent għax mhux ambjent fiżiku hemm dan l-ispirtu li
dak il-bond li għaqgħad ma' studenti li taf li qegħdin hemm għalik issa għalik ovvjament sens jekk għandek bżonn xi ħaġa ma' fl-istess ħin ukoll li tista' taqsam u tesprimi ruħek fil-ħsibijiet u fir-riċerka tiegħek u naħseb dik id-differenza forsi tara once li tħoll l-università li l-mod ta' kif qed taħdem qed tesprimi ruħek anke b'mod akademiku ovvjament huwa differenti, imma fl-istess ħin għandek il-mod li tesplora jekk tħobb tirriċerka għandek il-librerija fejn tista' tiftaħ.
Ekku.
Jekk tħoss sekondu u anke għandek opportunitajiet f'units partikolari li taħdem fi gruppi li tintervista n-nies li tagħmel affarijiet li forsi inti qas kont taħseb li tista' tagħmel meta tkun f'livell qabel tidħol l-università u naħseb anke pereżempju il-mod ta' kif qed tistudja u tesprimi naħseb dak li tgħallimt meta forsi tlaqt minn perjodu li qed titgħallem u qed titgħallem dak li qed jgħidulek l-għalliema tiegħek fejn tasal f'punt li forsi qed tistaqsi naqra iktar qed tipprova tħares lejn elementi differenti tal-istess argument li forsi ilek tisma' ma issa wasal f'punt li għax xi xekk mhux hekk.
Ekku kurjużità hu li mhux qed titgħallem xi ħaġa xi ħadd qalilek u trid toħodha bħala fatt għax qalilek xi ħadd ktibta fuq il-karta u trid tmur tagħmilha fl-eżami tiktibha fl-eżami. Sibt kurjużità, fittixt iktar fuqha u iddeċidejt inti li dik nixtieq nifoka fuqha jiena jew dik xi ħaġa li tinteressani, xi ħaġa li nista' forsi nagħmel il-ġis biha. għaliex ċertu studju, mhux ċertu studju, naħseb kull studju għandu benefiċċju x'jagħti lis-soċjetà. U b'tikis xi ħaġa li inti qed tistudja. Forsi tgħid alright, jiena din sibt interessanti, din naf kif nista' nħaddimha, u għandek kull possibilità li tkompli tesplora.
U naħseb dan huwa punt importanti li forsi nieqfu ftit fuq li kull suġġett u kull riċerka hija importanti għax forsi taħseb ċertu suġġetti tgħid din riċerka u kollok forsi min nistaqsik jgħidlek din riċerka x'għad tagħmel jew forsi x'tista' turini. Imma fil-verità mbagħad naħseb kemm tista' tkun kreattiv inti, kemm kapaċi twassal il-messaġġ tiegħek, imma fil-verità r-riċerka sa ovvjament jkun fuq mediċina, jkun fuq xi ħaġa li forsi ħadd jieħu iktar tanċibli malajr, ma meta titgħallem pereżempju fuq personaġġ jew fuq kif kienu jgħixu tfal f'perjodu partikolari qed tkun iktar rik fil-kultura tiegħek ukoll, ġej titgħallem iktar fuq hekk innifsek ukoll.
Ekku jiena meta ġiet biex nażel anke fis-sekondarja ġiet biex nażel l-istorja. Sibt ħafna nies li qaluli għal xi ħadd istudja l-history. Ma toqgħod tistudja xi ħaġa tal-passat. Ma fejn ħadd waslek, x'ħadd tagħmel biha? Ma il-passat għadda issa trid tgħix il-preżent u l-futur. Imma fil-verità jisni webbis trasi naqra għax xi ħaġa li toġobni u xtaqt inkompli nistudja lilha u jiena ma tħallx bittir li ħanidħol università biex insib karriera partikolari. Rid nieħu pjaċir nistudja dak li joġobni imbagħad nara x'insib. U imnalla naħseb li għamilt hekk għaliex offri li ħafna perspettivi imma anka direzzjonijiet tax tista' tagħmel għaliex tingħata skills. U b'dawk li skills anka tagħmel affarijiet differenti hux għandna bżonn nies li kapaċi jagħmlu affarijiet differenti fis-soċjetà mhux bil-fors tistudja xi ħaġa bittir li ssir xi ħaġa partikolari dawk li skills li tiggwadanja fil-kors jgħalmuk u jtuk il-kapaċità tagħmel affarijiet differenti.
U nifhmek fis-sens għax ovvjament anke meta kont iżgħar nixtieq nistudja l-arkeoloġija. L-ewwel kellek ħafna nies jistaqsuk x'inhu l-arkeoloġija jiġifieri u barra minn hekk imbagħad forsi meta tikber naqra jiġri tixtieq tagħmel ħajtek tħaffer jiġifieri smajtha kemm il-darba, ma ovvjament alright għandek nies li jiskavaw huwa ix-xogħol tagħhom li tiskava għax ħadd l-arkeoloġija, ma fis-sess ħin qed titgħallem ukoll mod ta' kif taħseb, mod ta' kif tara l-affarijiet, jiġifieri kif qed iktar kmini jiena l-erja tiegħi hija history of archaeology, imma ma skavajt fiżikament, imma bli tgħallimt xorta irnexxiel li niskava forsi b'mod metaforiku u tgħallimt fuq dal-persuna partikolari, jiġifieri ma rridux ninsew anke l-skills li ntalmu mill-kors tagħna.
Jekk hemm xi ħaġa li nixtieq ngħaddi lill-studenti li forsi qed jisma'na hi li taqtax qalbek studja dak li joħġbok. U għaliex l-esperjenza tal-istudju stess tagħtik l-kreattività li hemm bżonn anke ħsibijiet li hemm bżonn biex toroġ ħaġa oriġinali li jaf issiblek ġob li joġbok fil-futur.
Naħseb li timxi fuq dak li tkun ikollok passjoni fuq huwa importanti ħafna u naħseb fil-każ tagħna it-tnejjek għamilna jiġifieri anke milli tkellimna li kemm importanti timxi fuq il-passjoni tiegħek tistudja suġġetti li għandek passjoni tiegħek veru fuqhom.
Ekku.
U bis-saħħa ta' hekk timxi fis-sens għax jiġu momenti li forsi tgħid kif ħanasal. Ma meta taf li qed tagħmel fuq xi ħaġa li vera jinteressak, vera tixtieq titgħallem fuqha, taf li ħatasal.
Ekku mhijiex triq faċli imma meta qed tagħmel xi ħaġa li tieħu pjaċir, time flies hux jgħidu.
Ekku naħseb nistgħu nagħlqu b'dal punt għall-ewwel programm li ir-riċerka hija diversa ħafna, imma fl-istess ħin importanti jkollok passjoni biex timxi fuq dal-vjaġġ uniku tiegħek.
Nirringrazzjawkom ħafna li jiena qattu magħna u forsi niltaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.
Mm-hmm.